okviru februarskih dešavanja, posebno u vezi našeg najznačajnijeg praznika Sretenje, Narodni muzej u Kragujevcu organizuje tri izložbe. Prva je izložba već bila u toku prošle godine, ali mi smo odlučili da zajedno sa našim kolegama iz Kraljeva ponovo organizujemo, to je Šumadijska divizija. Zašto sa ljudima iz Kraljeva? Zato što Šumadijska divizija obuhvatala najveći deo centralne Srbije, pa je uključujući to bilo i Kraljevo. Ljudi iz Kraljeva, odnosno istoričari iz Kraljeva, su zajedno sa istoričarom iz Kragujevca organizovali tu vrlo interesantnu izložbu i priču koja je prezentovana u tom periodu, o tom periodu. Druga izložba je o rudničkom gradu. Rudnik je u srednjem veku imao jednu od najznačajnijih uloga, ne samo vojnu, zbog toga što je bio na granicama, na ivicama faktički srpske srednjovekovne države, nego i privrednu, jer je obuhvatao, jer je zahvaljujući bogatstvu rudnika, odnosno mnoštvu naselja koji su nastali zahvaljujući tom privrednom razvoju, srednjovekovna Srbija bila jedna od najbogatijih država u tom periodu. Prema nekim recimo izvorima, srpski despoti su dobijali 200.000 dukata iz Novog Brda i iz rudnika, znači sa tog područja koje su tad držali pod svojom vlašću. I naravno treća izložba je nešto što je posebno interesantno, a opet se odnosi na Prvi svetski rat. To je izložba koja se zove Kanađani hvala vam. To su kanadske medicinske misije u Srbiji 1914-18. Znači mi smo u ovom prethodnom periodu često obraćali pažnju i često se pojavljivalo u medijima priča o Elizabeth Ross i engleskinjama Škotlanđankama koje su bili su i predstavnici drugih savezničkih sila koje su zajedno sa Kraljevinom Srbijom učestvovali u Prvom svetskom ratu. Znači sem Kanađana, Engleza, Škotlanđana, bila je i Australija, bili su i Australijanci, a takođe bitno je napomenuti da su bile i druge misije. Carska Rusija je imala svoju bolnicu do kraja Prvog svetskog rata, a takođe imali su i druge države koje su posebno učestvovali u proboju, odnosno na Solunskom frontu. Znači mi to treba posmatramo kao jednu vrlo interesantnu celinu. Kraljevina Srbija koja je učestvovala u svim tim najznačajnijim ratnim dešavanjima u tom periodu od 1914-18 imala podršku takozvanih velikih sila koje su definitivno krojile Evropu u najvećem delu 20. veka. Znači to je jedna priča koja će nam omogućiti da pogledamo jedan istorijski presek. Znači imamo priču o srednjem veku i o značaju srednjevekovne srpske države, znači ne samo u onom fazi razvoja, nego i u fazi definitivnog nestajanja, a onda imamo i ovaj period 20. veka, to je period te stravične epopeje koja je odnela najveći deo stanovništva tadašnje Kraljevine Srbije.
Sve tri izložbe su na različitim prostorima.
Tako je, sve tri izložbe su na različitim prostorima. Znači, prva izložba koja se Šumadijska divizija, koja je, da kažemo, jedna od izložbi koja nije imala dovoljnu posvećenost prošle godine, će se nalaziti u prostoru konaka, Amidžin konaka, znači u ovom prostoru koji je prošle godine osposobljen za posetu. Zatim sledeće dve izložbe su o srednjovekovnom rudniku, se nalazi u prizemlju konaka Kneza Mihajla, i ova izložba o savezničkom sanitetu u toku Prvog svjetskog rata biće na spratu konaka Kneza Mihajla. Znači u konaku Kneza Mihajla biće dve izložbe, jedna će biti u prizemlju, a druga će biti na spratu, tako da će naši sugrađani u narednom periodu, znači od faktički od polovine februara pa sve skoro do kraja marta, imati priliku da vide ovaj niz vrlo interesantnih izložbi koje su, da kažemo, neke su prvi put u Kragujevcu, kao što je recimo ova o srednjovekovnom rudniku.
Rudnik kao srednjovekovni rudnik, to je tema ove izložbe koja se najavljuje za 15. februar na Sretenje u 13 časova otvaranje. Srednjovekovni rudnik je inače vrlo važna tema za naš deo Srbije, centralne Srbije, Šumadije, zato što je srednjovekovni rudnik bio naša međa prema severu, odnosno granica srednjovekovne Srbije prema severu. Sva Srbija se nalazila ispod te granice, znači južno. I zbog toga je rudnik vrlo važan za nas i vrlo važan za obeležavanje dana državnosti. jer naravno rudnik je služio, srednjevekovni rudnik je služio ne samo u srednjeveku kao granica, već pre svega kao jedan ekonomski pokretač čitave države. Tu su bili vrlo važni rudnici srebra i iz rudnika su objavljivane vrlo važne povelje srednjevekovne. Na rudniku su naši srednjevekovni gospodari sticali ne samo bogatstvo, nego su i pokretali čitavu državu. Tu su bili važni trgovački putevi koji su prelazili preko rudnika. Drugo, tu su bili važni zanatski centri koji su bili osnov kasnijeg ekonomskog uspona države koji je pokrenut upravo zaslugom eksploatacije ruda, znači srebra, zlata i drugih metala.
Šta će moći od toga konkretno da se vidi na izložbi?
Moći će da se vide rezultati arheoloških istraživanja od davnih 50. godina pa do danas. Pogotovo ta istraživanja u poslednje vreme vodi dr. Dejan Radičević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, arheolog naravno, i on za njegovom zaslugom otkrivene su važne stvari u vezi istorije srednjevekovnog rudnika. Pre svega, prvo je utvrđeno da je tu bilo različitih uticaja, najpre mađarskog sa katoličkim grobljem, koje je otkriveno još i 2011. i 12. godine, potom od njegova trgovačka uloga rudnika potvrđena jednom građevinom koja je očigledno trgovačkog karaktera i to nekog bogatijeg građanina trgovca. Drugo, to jest treće, prošle godine 2015. otkriven je konačno tipar kneza Lazara, znači sa pečatom i natpisom koji je upravo trgovačkog karaktera i koji kojim se potvrđuje da je u to vreme knez Lazar, što se zna iz istorijskih izvora, da je zaista knez Lazar upravljao rudnikom u to vreme i ne samo rudnikom nego njegovim nalazištima ruda, njegovim zanatskim centrima, trgovačkim putevima i ostalim.
Do kada je otvorena?
Izložba je otvorena do 15. marta 2016. godine i svi su naravno dobrodošli. Naravno i počastovani smo da svi dođu, jer je ovo deo naše istorije, deo naše kulture, utkan je u celokupan naš život, jer setimo se da Kragujevac i Gornji Milanovac su pre svega i u etnološkom, u narodnostnom smislu vrlo bliski i gotovo identični.
Poseban segment koji obogaćuje prezentaciju izložbe i dopunjuje njen saznajni aspekt predstavljaju lična svedočanstva srpskih vojnika, čijom analizom slika rata dobija realniju dimenziju. Ratovi nisu samo bojno polje, pokret trupa, borba, već su i život u pozadini, pod tuđom okupacijom, u zatišju između bitaka, pisanje pisama, slanje fotografija. Iskustvo života u rovu mešalo se sa iskustvom novog. Prvi svetski rat je značio i videti sveta. O tome govore mnoga lična svedočanstva srpskih vojnika. O Šumadijskoj diviziji pisano je mnogo u istoriografiji, književnosti i publicistici. Izložbom koja se realizuje povodom obeležavanja 100 godina od Velikog rata i koja je posvećena Šumadijskoj diviziji, pokušali smo da predstavimo Šumadijsku diviziju i na drugi način, jezikom učesnika zabeleženim u ratnim dnevnicima i beleškama, dopisnim kartama, razglednicima, pismima, kao i brojnim vojničkim suvenirima sa Solunskog fronta. Slike rata sadržane u onome što je ostalo od običnih vojnika, poneki red u dopisnim kartama i razglednicama, ovlašne beleške, poneka fotografija, ratni dnevnici, pisma, delovi su složene slagilice u kojoj se prepliču život i smrt u rovovima, vojnim bolnicama, pozadini. Iza svake dopisnice, beleške, iza svake uspomene stoji priča koja je svedočanstvo jednog vremena. Prepiska predstavlja građu koja osvetljava ne samo ličnosti učesnika rata, već i vreme u kojem su živeli i tako postaje životno neposredno svedočanstvo o iskustvu života u rovu. Iščitavajući svedočanstva učesnika Velikog rata, otkrivamo njegovu drugu stranu, često zapostavljenu i u senci velike istorije. Šta se događalo sa običnim ljudima uvučenim u vrtlog dramatičnih i zastrašujućih događaja velikih političkih, društvenih i ideoloških promena?